Njështektimi bukur i ka paraprir festës e zojës bekuar apo zojës e madhe, si që thot populli, shumë me shtare motra bashkë me qindra besimtar janë nisur nga familia zemra e Krishtit në viti, duke përshkuar këm këtë shtektim shpirtror me lutje urat deri në letnisë të malsisë e Karadakut afro 13 km, me pas meshen shete e ka thënë imzot Zevgashi arqipesh kvitivarit. Në ditën e festës 15 gusht, letnica është vërshuar nga mijëra besimtare qytetarë të tjerë nga katër anët e Kosovës, nga Shkupi dhe bashkëdhetar nga diaspora, duke krijuar një atmosferë madhështore. Gëzimet e festës iu kanë bashkuar dhjetra paqëruajtës të Kforit me generalin Xavier de Marnac, përfaqësues të Euleksit në krye me Yves de Kermabo dhe përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale të vendit. Në një motë të bukur pranë famullisë u mbajt mesha solemne, të cilën e kryesoi imzot Dot Gjergji i peshku i Republikës së Kosovës me një numër të madh meshtarësh. Mesha shoqërohej nga kori i familisë Prishtinës dhe Letnicës. Pasi foli për figurën e zojës dhe ndikimin e saj pozitiv tek njerëzimi, po ashtu dhe tek populli ynë, gjatë predikimit i peshku u ndal në tre jubile shumë të veçantë, në 2000 vjetorin e lindjes së Shenpalit apostull, i cili e ka përhapur Ungjillin e Krishtit edhe në tokat ilire, pra tek shqiptarët e sotëm, pastaj 160 vjetorin e kthimit nga Anadoli i 79 martirëve, të cilët vazhduan ta ushtrojnë fenë tyre për sëri në këtë famulli dhe shembulli të cilve ka ndikuar që nga kjo trev të bërojnë shumë thire shejte dhe 80 vjetori thirrjes misionare të Nën Terezës, e cila kur i kishte vetëm 18 vjeç në shejtorën e Letnicës para zojës, ju shfaq vizioni profetik se gjithë jetën do t'i shërbente Krishtit Zot. Ajo kishte thënë se dua të bëhem motër misionare që t'i shërbej të varfrit të botës, sa im Zot Dot Gjergji. Pas meshës me truporën e zojës në duar, u mbajt procesioni kishës, ndërsa brendia saj ishte mbushur për plot besimtar të devotshëm, të cilët luteshin, thonin urat, e preknin, e lemonin duart, fytyrën e trupin e zojës e bekuar, e cila ka dëshmi se ju ka ndihmuar shumë nevojtarve pa dallim besimi. Festa e zojës është premtuar edhe në zymë të Prizrenit, e njohur zoja e hasit të Sat. Homelin e kësaj meshe e ka thënë imzot Luciano Augustini, i peshku i diocezës së Sapës në Shqipëri.